Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Наша програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, і ми щоразу запрошуємо якихось цікавих українських науковців, а також людей, які вийшли з науки і пішли кудись в іншому, можливо, навіть напрямку неочікуваному, але тримають оцей зв'язок із тими знаннями, які були отримані протягом років у фундаментальній науці чи у ще якихось галузях. І сьогодні у мене у гостях колега, кандидатка біологічних наук, але якщо я клітинна біологиня, то сьогоднішня гостя займається абсолютно іншою сферою, пов'язаною із тваринами, пов'язаною із тим, про що дуже багато на сьогодні міфів і якоїсь неправдивої інформації. Тому ми проговоримо дуже багато різних аспектів і отих міфів, які, я сподіваюся, спростуємо, і всього того, про що, можливо, слухачі навіть ніколи не чули, а воно дуже і дуже важливе. Привіт, в мене в гостях Марина Шквиря, кандидатка біологічних наук, як я вже сказала. Розкажіть, будь ласка, про себе і про те, чим саме в цих біологічних науках ви займаєтесь, і як ваш шлях привів вас туди, де ви зараз знаходитесь, бо це, знов-таки, спойлер для слухачів, не зовсім очікуване місце.
Добрий день. Я насправді якраз той самий академічний вчений. Я поки що не залишаю зв'язок, не втрачаю зв'язок з наукою, тому що окрім наукової роботи, власне, типової наукової роботи в лабораторії та в польових експедиціях, я ще займаюся, як це називається, науковим менеджментом. Тобто я головний зоолог Київського зоологічного парку, а значить я відповідаю перш за все за розвиток і координацію наукових проєктів, які відбуваються в цій установі.
Що там такого цікавого з ведмедями у вас в житті сталося? Тому що насправді це був такий інформаційний привід певною мірою, щоб вас саме сьогодні запросити, хоча я давно думала про те, щоб саме з вами побесідувати. Але що з ведмедями?
Десь близько 20 років я займалася і займаюсь великими хижаками в дикій природі. Тобто, що це екологія, це поведінка, тобто ми їздили в польові експедиції і продовжуємо їздити, збираємо якийсь матеріал, як вони живуть, куди вони ходять і так далі. І неможливо було проігнорувати той факт, що дуже багато, зокрема ведмедів, але інших диких тварин також, знаходяться в приватній власності в неприйнятних умовах. Так, це всім відомі цирки, клітки біля ресторанів, якісь приватні звіринці, притравочні станції тощо. І, звичайно, це не просто питання зоозахисту. Це якраз от мені, як вчені, зрозуміло. Це питання також природоохорони. Тому що звідки ці тварини беруться, якось поза племінних програм їх розмножують, неадекватно утримують. І, звичайно, казати про охорону виду, а ведмідь – це червонокнижний вид в Україні, не вирішивши цю проблему з експлуатацією ведмедя, ну, фактично неможливо. І якось поступово дійшло до того, що ми створили з чоловіком і друзями реабілітаційний центр для бурих ведмедів. І тепер, окрім науки, я ще займаюся таким зоозахисним проєктом, як притулок для диких, як притулок для ведмедів «Біла скеля».
От тут важливий момент, що зараз є така тенденція – просто бути проти всього, типу там проти якихось зоопарків, проти контактних зоопарків, проти притулків, проти якихось місць, де живуть дикі тварини. От як пересічному громадянину взагалі розібратись, де це якийсь такий от фундаментальний підхід із певною аргументацією, що ці тварини все одно вже не зможуть у дике середовище бути випущені, і з ними потрібно комусь працювати. А де це саме така експлуатація в поганому, найгіршому сенсі цього слова? От як взагалі людям розібратися, якщо вони приходять кудись і їм кажуть, о, ми тут вам зараз покажемо там умовного ведмедя, хто хороший, хто поганий, грубо кажучи?
Насправді дуже важко розібратися. І реально людина з вулиці, просто пересічний громадянин, так, або родина, яка з дітьми хоче обрати собі дозвілля, власне, можливо, етичне, вони не проти, але вони не будуть заморочуватися. Навіть науковці не завжди орієнтуються добре, що таке наукова робота, що таке природоохоронна компоненти, що таке жорстоке поводження, а що таке необхідність, так? І тут, звичайно, дуже багато наносного. Це і наша культура, наш менталітет, наші якісь уявлення про життя тварин. Тобто для мене, як для науковиці, все просто, так? Зоопарки – це природоохоронні установи, які мають займатися збереженням виду. Тобто це наука. Якщо цього немає, це звіринець. Як би красиво він не виглядав для просто людей, які зайшли з вулиці. Якщо це реабілітаційний центр, це допомога тварині заради того, аби або повернути її в дике середовище, або надати їй можливість довжити нормальну своє життя і при цьому здійснювати просвітницьку роботу, тобто знижувати попит на експлуатацію тварин за рахунок тих людей, які прийдуть на екскурсію, щось дізнаються, щось для себе зрозуміють і підуть додому з новим знанням і більше, наприклад, в цирк не підуть. Але, звичайно, можна і орієнтуватись, так? Що б я порадила, якщо ви обираєте вихідний день і хочете кудись піти? Тобто, ну, по-перше, можна спитати, так? Можна подивитися на сайті, чи є якісь проекти, яка місія організації. Є дуже багато міфів, які є в людей, наприклад, якщо тварини розмножуються, це маркер благополуччя. Насправді ні. Особливо, що стосується таких відомих всіх хижаків, як ведмеді, леви, це не гігантська панда, вони дуже легко розмножуються, і ось ця частота розмноження якраз навпаки маркер компульсивної поведінки. Там, в принципі, більше нема чим зайнятися, вони часто розмножуються, вони часто вбивають потомство, аби знову піти у цей сезон спарювання. Тобто це гормональні збої певні, і так вони якось існують. Але люди люблять дитинчат, і їм здається, що ну, якщо вони народжують, то принаймні, мабуть, їм добре. Інший маркер, який також важливий, чи не допускає установа, яка утримує диких тварин, якісь певні такі аб'юзивні практики. Наприклад, контакт з дитинчатами або з дорослими тваринами, так, залежно від екстриму. Якщо вам дозволяють сфотографуватися з дитинчами лева на руках, ну все, це маркер, так? Це не природоохоронна установа, точно, що завгодно. І це можуть виправдовувати чим завгодно. Порятунком, там, необхідністю заробити або їх годувати. Ні. Або ви рятуєте, або ви заробляєте. Є такі маркери, про які вже загалом аудиторія рідко знає, це вже знають фахівці, але, наприклад, якщо ви бачите в приватному звіринці дитинчат людиноподібних мавп, таких як шимпанзе або горила або орангутан, без батьків, це однозначний маркер незаконності, тому що цих тварин асоціації зоологічних парків передають лише родинами, і якщо ви десь бачите дитинчатка, значить, це контрабанда, і, значить, заради того, аби це дитинча отримати, вбили всю групу.
Ну, так, це досить сумно, і я сподіваюся, що емоційно хоча б люди запам'ятають ці моменти, тому що мозок так працює, що ми найемоційніші якісь нюанси запам'ятовуємо краще, ніж дуже правильні і важливі, але з меншим залученням оцих наших емоцій. Якщо от говорити про Київ, Київську область і навколишні якісь міста, є якісь довірені, та й взагалі давайте про Україну говорити, бо щось мені зараз підказує, що їх не так вже і багато і по всій Україні, не тільки в Києві. Кому можна довіряти, до кого варто все-таки заходити в гості?
Про київський зоопарк я, звичайно, можу сказати тільки хороше. Зазвичай, насправді, все дуже просто. Як перевірити, чи є якісь стандарти в організаціях? Подивитися, принаймні, чи ця організація дотримується хоча б якихось критеріїв, так? Для зоологічних парків України краще все перевіряти за наявністю місця або членства в Європейській асоціації зоологічних парків та акваріумів. Тобто навіть якщо в Україні м'яко ставляться до якихось аб'юзивних або комерційних практик, ця асоціація, вона діє жорстко, вона примушує дотримуватися стандартів, і принаймні можна точно знати, що там в Київському або в Харківському зоопарку це членів-кандидати цієї асоціації, вам точно не дозволять фотографуватися з крокодилом, або ви не зможете придбати в приватну власність тварину звідти. Ну і можна перевіряти, чи є якісь програми. Тобто, принаймні, Київський зоопарк повертає в природу хом'яка, якого зараз статус вищий, ніж в гігантської панди, як би це смішно не звучало, ховраха, чорного лелеку, реабілітує рукокрилих. Тобто це такі нормальні проекти, які вже є маркером. Ну, тобто, звичайно, в усіх наших пострадянських зоопарків є проблема однозначно, тому що це дуже дороге задоволення, будівництво, реконструкція і так далі, але принаймні можна зрозуміти, що є вектор, вони кудись прагнуть, вони щось намагаються змінювати. Ну, і це вже головне, так? Коли є якась мета існування організації, а саме збереження видів і просвітництво. А про реабілітаційні центри ще простіше. А в нас їх не так вже багато. Якщо не рахувати зовсім дрібні приватні ініціативи, ну, типу, людина просто рятує їжачки в себе вдома, то в нас таких кілька. Це Державний реабілітаційний центр «Бурого-Ведмедя» в парку «Сневір». Всім відомий, це перший. Біла скеля, яка також з'явилася, це наш, яка також з'явилася у 2012 році. Домажер. Це також ведмежий притулок під Львовом, реабілітаційний центр Галицького національного парку. Ну і ще кілька таких парків, в яких більш-менш адекватне ставлення. Є питання до стандартів, але принаймні немає жорстокості.
А от у Білій скелі, власне, які особливості, де конкретно ви знаходитесь для тих, хто вперше чує про цю всю історію, і кому можна до вас приїхати, і що можна побачити?
Ми точно не розважальний захід, ми насправді не гонимося за відвідуванням, воно в нас є обмеження, тобто кілька років, майже 8 років в нас був вільний вхід, але ми для себе вирішили все-таки це щастя обмежити, і коли ми приїхали в Київську область, в село Чубинське, тобто ми зараз дуже близько під Бориспільським аеропортом, ми вирішили, що 3 дні, п'ятниця, субота, неділя, буде можливість екскурсії за певними годинами, за графіком, який є на нашому сайті, у всіх наших сторінках в соцмережах. Люди приїздять, люди точно пройдуть по маршруту з гідом, який все розповість, який пояснить, що це, для чого, який зможе роз'яснити кожну деталь, яка здивує, можливо, людину, або в людини виникне якесь питання, щоб було зрозуміло, для чого ми існуємо. А існуємо ми, в принципі, для того, аби в нас не було потреби. Головна мрія будь-якого адекватного притулку в тому, аби в ньому не було потреби через якийсь час, аби не було необхідності рятувати тварин від людей.
Є якась найяскравіша історія в цьому напрямку, якась історія порятунку якоїсь конкретної тварини, чи ще щось таке, що вам запам'яталось дуже душевно?
Всі. Ну, це всі, тому що це неймовірний фідбек, це дуже емоційно, але це жахливий стрес, тому що насправді зоозахист і природоохорона – це не про тварин, це про людей. Це про наше до них ставлення, це про наші взаємини, про нашу принциповість або про наш егоїзм. А хтось рятує, хтось вбиває, і насправді іноді ці поняття дуже близькі, значно ближче, ніж нам здається. А якщо ми врятували за ці роки дуже багато насправді тварин. Навіть на цій території, де ми є, в нас ще наші партнери розташовані, ми саме в них орендуємо ділянку, це ще притулок для диких тварин. Тобто ми живемо з ведмедями, вони поруч з тиграми і вовками, ми допомагаємо один одному. Цих тварин дуже багато, ми також рятуємо ведмедів, вовків з іншими фондами. Тобто тварин, які потребують допомоги, багато. І кожна ця історія, ти її не можеш забути. А ще більше ти не можеш забути тих тварин, яким допомогти не зміг. Але якщо казати про такі приємні моменти, ну, звичайно, це той момент, коли тварина виходить в вольєр. Тобто, наприклад, ми там приїздили, ми врятували ведмедя, його звуть Міхасик. А, звичайно, типова історія, люди купили собі контактну іграшку в ресторан, відвідувачі бавилися, потім воно підросло, стало небезпечним, і вони закрили його в металеву коробку там на 4 квадратних метри. Ведмідь тварина інтелектуальна, в нього надзвичайно складна архітектоніка мозку, тому що в нього дуже-дуже складний спектр живлення, ну і, звичайно, така тварина з таким інтелектом не може жити без сенсорного навантаження, без виявлення природної поведінки, тому він просто почав вмирати. Він сів, почав дивитися в цю металеву стінку, перестав їсти, і почалися негативні відзиви клієнтів ресторану. І тоді власники задумалися, зв'язалися, ну, почали шукати місця, зв'язалися з нами і добровільно передали тварину. І ось цей момент, коли ти забрав його з клітки, вся ця rescue mission, місія порятунку, як ми її між собою називаємо, вона, не скажу, що проста. Це важко, це анестезія, транспортування, робота ветеринарних фахівців. Дуже дорого, дуже складно, пов'язано з багатьма ризиками, але це найпростіше. Тому що найважче – це вийняти клітку з голови у ведмедя, не ведмедя з клітки. І перший тиждень ми не змогли його вмовити вийти взагалі. Тобто він сидить в боксі в адаптаційному, бачить вольєр, бачить водойму, бачить дерево, бачить траву і не виходить. І це насправді типова історія. І коли через тиждень він подумав, ну все, вибіг, пробігся одразу по всьому вольєрі, все перепробував, побачив водойму, а він ніколи не бачив так багато води. І він не знав, що робити. З одного боку природа каже «йди», а страх в голові каже, ну його нафіг, я не знаю, що це. І він повз туди на животі і притримувався п'яткою, аби страхуватися.
Так, це вражає історія, але будемо сподіватися, що все в нього буде добре, і він вже звикне до цієї адекватної обстановки навколо себе. А ви казали, що поруч із ведмедями там зараз є ще дикі тварини інші. А це як так сталося і як вони між собою ладнають?
Ні, ведмеді живуть у своїх вольєрах. Вони
або в них межа є між ними, все
звичайно. Вони або соціалізовані один з одним, або живуть окремо. А на території поруч ще один такий проєкт наш партнерський, наших партнерів, точніше, проєкт. Ось там вже тварини, які переважно без екскурсій, які переважно чекають або повернення в дику природу, це всілякі пташки, зайчики, або такі, як тигри, леви, вони чекають, поки ми довго-довго оформлюємо документи на вивіз за кордон в інші реабілітаційні центри, тому що в Україні таких проєктів дуже мало і не для всіх видів.
А взагалі як у нас з законодавством? Дуже сумно чи якісь є зрушення в цьому напрямку?
У нас надзвичайно м'яке законодавство, надзвичайно слабко розроблене, тому що якщо так ретельно подивитися, почитати, то в принципі вже не можна утримувати просто так в неволі дику тварину, а тим більше в поганих умовах, тому що є там і порядок утримання, і одне, і інше, і якісь дозволи мають бути. Але по факту дозвільної системи взагалі немає, її просто не існує в державі. А контролю за порядком утримання фактично немає. Екологічна інспекція часто навіть не знає, як працювати з такими випадками. А бізнес, лобіювання інтересів, воно завжди вище за якісь там екологічні інтереси. Тому потрібно постійно працювати на прямі заборони. І кожен новий закон трохи покращує ситуацію, але глобально не дуже. Набагато ефективніше виявляється просвітництво і робота з людьми. Тобто, і насправді ми помічаємо, що якщо там 15 років тому люди не дуже розуміли, чим ми займаємось, то тепер стандартна середня українська родина вже там в цирк не так хоче дитину вести, або надає перевагу тому ресторану, де в клітці ведмідь не сидить.
А є взагалі якісь орієнтири, які можна почитати от людям, які зараз взагалі вперше нас чують і бачать цю проблему? Куди їм зайти, що почитати, щоб швиденько зорієнтуватися?
Ні, це точно не та сфера, де можна швидко почитати. Абсолютно точно. Можна почитати, звичайно, законодавство, наш порядок утримання, наш закон про тварини світ або закон про Червону книгу Україну. Але якщо хочете дізнатися саме якісь деталі, як працює такий проєкт, які проблеми з охороною видів, можна читати сайти наш, наприклад, нашого фонду «Збережи дикість», або фонду «ФОПОУС», який утримує притулок «Домажер», або подивитися «Тайгер Кінг» на Нетфліксі. Це шикарний серіал, і дуже цікаво було дивитися для нас. Це комерційний проєкт, звичайно. Він став одним з найуспішніших за минулий рік, здається, чи за цей рік. Але це просто для громадян, які перший раз бачать взагалі ці історії, якісь тигри десь там в Сполучених Штатах. А для нас це було таке враження, ми з чоловіком сміялися, плакали, тому що ми цих людей всіх бачили і бачимо. І зовсім неважливо, в Америці вони живуть чи в Україні, це абсолютно однакові типажі людей, людина, яка хоче мати в себе вдома тигра. І це вже психологічна суто проблема, насправді, яка дуже тісно зав'язана на культурних архетипах, на якихось дитячих комплексах. Тобто, знову, це не про тварин, це про людей.
Часто таке буває, і ми зараз продовжимо цю розповідь, а я поки нагадаю, що ви слухаєте «Науку як по маслу» з Ольгою Масловою, програма виходить за підтримки Українського культурного фонду, а також ви нас можете підтримати на Патреоні.
Наука як по маслу.
Повертаємось до людей. Ви слухаєте «Науку як по маслу» на громадському радіо. З вами Ольга Маслова та моя гостя Марина Шквиря. Ми говоримо зараз про диких тварин, які вимушені знаходитись у неволі, але зараз хочемо трохи поговорити саме про людей, тому що ми зупинились на тому, що це більше природоохорона, більше про людей, ніж про тварин. Як ви, власне, прийшли в цю сферу і коли вона вас зацікавила, який був ваш шлях від школи і до сьогодні?
Складно сказати, я точно знала з більш-менш свідомого віку, що я буду займатися тваринами. Як це буде відбуватися, я не знала. Насправді, в 3 роки я хотіла стати, як, мабуть, більшість дітей мого часу, космонавткою. Мені сказали, що здоров'я не потягне, і я дуже засмутилася, тому що я знала, що 2 професії – це вчителька і зварювальник. І я дуже не хотіла бути зварювальником, тому я дочекалася, доки дізнаюся про професію годувати тигрів в зоопарку, і десь там, мабуть, воно здійснилося в голові. Ну, а далі була класична кар'єра науковця України. Я закінчила університет, закінчила біологічний факультет, потім вступила в аспірантуру, потім закінчила аспірантуру, захистилася, почала працювати. Спочатку в інституті зоології, потім в зоопарку. Ну, тобто, це абсолютно типова історія для будь-якого вченого України. А ось всі ці сміжні спеціальності і сфери, такі як реабілітація, зоопаркова справа, вони зацікавили мене, ну, по-перше, практичністю. А по-друге, тим, що ну хто, якщо не ми. Я дуже поважаю всіх активістів, аматорів, людей, які допомагають тваринам, але все ж таки класно, коли люди з академічною освітою, з відповідною компетенцією, трошки більш прагматичні люди починають цим займатися. Значно менше вигорання і значно більше користі.
Ми, от, до речі, з кожною майже людиною, яка має стосунок до цих сфер, підіймаємо питання екології, тому що в нас у суспільстві абсолютно некоректне розуміння цього терміну. Екологія – це наука, це не стан зовнішнього середовища, це ціла галузь науки. І просто будь-яка людина, яка любить тваринок, не може називатись екологом, тому що це некоректно. І ось тут ми з Євгенією Яніш підіймали це питання, також говорили про не зовсім інколи коректний навіть природозахист у нас. Тому що з хорошою метою, з правильною ідеєю, ніби інколи робляться не зовсім адекватні речі. І тут знов-таки, от як тим людям, які хочуть допомогти, які хочуть захистити когось, врятувати когось, не зробити гірше, на що їм звернути увагу, коли вони з кимось співпрацюють?
Насправді тут не так вже і багато можна відповісти, тому що чому в нас так багато активістів і чому така активна громадськість? Саме тому, що з боку експертного середовища, по-перше, не вистачає інформації, а по-друге, цієї експертності майже немає. Тобто, коли ми розповідаємо людям, що ви не кажіть, що мисливці погані, бо мисливське господарство, воно буває класним природоохоронним інструментом, це ми кажемо про Сполучені Штати Америки або про Західну Європу. А в Україні залишився лише каргокульт колишньої сфери, яка розвивалася там ще за Радянського Союзу. І коли, звичайно, людина дивиться на весь цей безлад, який відбувається, на браконьєрство, на жорстокість, іншої реакції в людини не буде. Тобто, звичайно, якщо є освіта, можна трошки там злукавити, розповісти, як би воно мало бути. Так. Але коли людина прямо тебе питає, скажіть, будь ласка, чому там відкрите, чому навесні весняне полювання заборонено, але птахів стріляють, Що може відповісти зоолог? Тому що тут нема про що казати. Так? Контролю немає, методик немає, інновацій немає. І на цьому тлі якось пояснювати активістам, що їм би краще було книжки почитати, ну, також трохи лукавство. Так, звичайно, звичайно, добре, коли в законах залучають експертів. Я також постійно злюся, коли я бачу черговий зоозахисний законопроект, який явно недопрацьований, в якому явно є якісь великі природоохоронні ризики, і це неможливо ігнорувати. Але я також розумію трошки зверху, чому так відбувається, і це саме реактивна відповідь суспільства на відсутність експертності в органах влади.
Тобто це знов-таки про етику, емоції і про людей, а не про тварин. Тобто ми приходимо до тієї ж проблеми. А давайте трохи повернемось до інших іще ваших напрямків діяльності, до, власне, вашої дисертації, що там було у ній, і ще до такої також гарячої у всі часи теми, як Чорнобиль, що пов'язує вас із ним.
Дисертація, це було так давно, я захищалася ще у 2008 році. Моя тематика була, взагалі ідея дисертації була порівняти екологію і поведінку вовків, які живуть по всій території України, в різних ландшафтах, в різних екологічних умовах. Тому це було дуже багато польової роботи, тоді я ще була молодша, і в мене було набагато більше активності і вільного часу. І цілий рік я навідувала кілька зграй своїх стаціонарних по всіх регіонах України, від Чорнобильської зони і Карпат до степів Луганщини. Я їх знала по іменам, перевіряла, що там відбувається восени, що влітку, що навесні. Це було класно, це був дуже цікавий досвід, і я досі задоволена своєю роботою, що не завжди відбувається з вченими.
Так, так, і ми про це дуже часто з гостями говоримо.
Тобто, в принципі, мені досі не соромно, і я вважаю, значить було норм. Хоча, звичайно, зараз би я вже трошки інші підходи обирала. Тим не менш, Чорнобильська зона залишилася в сфері моїх інтересів. Ми налагодили співпрацю між Київським зоологічним парком і Чорнобильським біосферним заповідником. Ми обліковуємо там коней Бржвальського, вовків, рисей, а іноді випускаємо реабілітованих рукокрилих. Це, ну, звичайно, це унікальна територія, вона цікава вченим, і хоча б я її не переоцінювала, як теріолог саме, не радіобіолог, все одно це дуже цікавий полігон для дослідників.
Тут для слухачів також ремарочка. Теріолог – це людина, яка вивчає савців. А радіобіолог, радіобіологиня, точніше, у нашій програмі теж була у гостях Лена Паренюк в одній з найперших «Наук як по маслу». Можете знайти той випуск в інтернеті. І повертаючись до теріології, до вовків, от мене дуже зацікавило формулювання «приходила до своїх зграй». Тобто, а як ваша комунікація відбувалась? Тобто, ви прям з ними спілкувались дуже близько, чи все-таки якось здалеку?
Ні, це, звичайно, міф. Всі ці розповіді про те, що є вчені, які живуть в зграї і так далі, треба просто розуміти, як вовки живуть, яка в них швидкість бігу, як вони проводять час. А насправді, якщо ви перебуваєте постійно на території зграї, на ділянці, звичайно, вони там десь звикають до того, що ви постійно ходите за слідами. Вони звикають до того, що ви там можете крутитися біля лігвища, встановлювати фотопастку або мікрофон, щось там шукати. Але це не той контакт, про який пишуть художні книжки. Ніхто не бігає з ними, не полює, не їсть свіжу здобич і так далі. Насправді, хороший вчений – це той вчений, який не бачить тварину, тому що це вже змінює поведінку. Хороший вчений спостерігає і не заважає природному руху речей. Тобто, що мене цікавило? Мене цікавили свіжі сліди і вовки, які поводяться. поводять себе як вовки. Аби я могла подивитися, куди вони за цими слідами ходили, що вони їли, кого вони вполювали, скільки відпочивали і яким біотопам надавали перевагу. Це і є наука.
А повертаючись до науки у зоопарку, що сьогодні можна запропонувати от молодим вченим, які прийдуть і захочуть щось робити? Які зараз напрямки популярні і доступні у вас саме?
Зоопарк – це така сама установа, як будь-який інститут. Тобто все залежить від матеріальної бази. А якщо ми кажемо про зарубіжні зоопарки, ну, я ніколи не забуду 4 поверхи під землею в лондонському зоопарку, який співпрацює з лондонським зоологічним товариством, де вони працюють навіть над проєктами щодо морських савців. А якщо ми кажемо про українські зоопарки, в нас матеріально-технічна база набагато скромніша, але така сама проблема існує і в Інституті зоології, і в усіх інших установах. Майже всіх. Тому все те саме. Якщо вас цікавить генетика, ви можете збирати сировину тут, їхати за кордони, працювати в тих лабораторіях. Ви можете шукати колаборацію. А насправді асоціації зоопарків пропонують дуже багато проєктів з біобанком, коли ти накопичуєш якісь проби, з якими можна працювати, розробляти різні методики. Якщо це проекти реінтродукції, зазвичай це дуже дорогі проекти, тому що треба тварин утримувати, розмножувати, годувати, вчитися їх лікувати, адаптувати до дикого середовища, власне, випускати. І залежно від того, куди молода людина хоче йти, вона має прагнути. Але в Україні треба бути дуже вмотивованим, насправді. А в нас не Західна Європа, тобто тут ніхто за ручку не поведе. Треба самого себе мотивувати, шукати можливості, шукати колег і працювати. І тоді все вдасться.
Ви кілька разів за сьогоднішню розмову згадали, що разом з чоловіком відкрили те, зробили те і так далі. Як у вас цей тандем сформувався і яка його роль?
Ми колеги і завжди були колегами, тільки я займалася екологією поведінкою хижаків, він гельмінтами. І, по-перше, тут вже можна було трошки співпрацювати.
Так, так.
Коли він перейшов до, власне, гельмінтології хижих савців. А по-друге, це дуже класно і дуже зручно, принаймні на нашому родинному досвіді, співпрацювати не просто як родина, а як колеги. Коли ви можете один одного доповнювати. Ми працювали в різних проєктах і закордонних, і міжнародних, і в Україні. Їздили на різні стажування, і для мене це абсолютна удача, що ми можемо працювати разом в полі, в лабораторії, дискутувати про щось вдома, і нам це точно не набридає.
Дуже люблю такі історії, тому що це один із стереотипів, що, мовляв, от вчені, вони такі якісь нудні, а якщо двоє вчених на квадратному метрі, то взагалі їм там нема про що говорити. Але вкотре переконую всіх слухачів, що це не так, і вчені і між собою прекрасно уживаються, і їм завжди є про що говорити, тому що діяльність інтелектуальна, вона ніколи не обмежується робочими годинами там з якоїсь 9-ї до 6-ї, наукова робота – це завжди така на тлі діяльність інтелектуальна, яка з людиною поруч цілодобово. Тому якщо є з ким це обговорити, то це навпаки плюс, а не мінус. Також ви згадали про міжнародну співпрацю, про різні відрядження і так далі. Які у нас тут взагалі перспективи, з ким ми співпрацюємо як український бік і чим можемо похвалитись?
Це дуже залежить від напряму. Абсолютно.
У вашому напрямі.
Якщо казати про нас, то наші проекти були переважно пов'язані зі Східною Європою. Це загальноєвропейські проекти, такі як BioGIST, коли ми займалися генетикою та біологічним сигнальним полем. Ми працювали в Біловезькій пущі в Польщі та в Україні в Чорнобильській зоні, аби знову ж таки порівняти поведінку вовків і накопичити певний матеріал з патологічних розтинів загиблих тварин та гельмінтологічний матеріал. А якщо казати про знову ж таки, науковий менеджмент, то ми на тому рівні, коли ми можемо виступати експертами від країни. І я, наприклад, є членом кількох експертних груп при Міжнародній червоній книзі, при UCN. І я працюю, зокрема, з європейськими колегами по великих хижаках. Тобто, якщо потрібно розробляти якісь рекомендації на рівні Європи або якісь транскордонні нормативи, ми всі зустрічаємося, ми можемо щось обговорювати, і ми також можемо вносити свої пропозиції від України, ну, на рівні нашого експертного досвіду.
А що була за біда з червоною книгою от нещодавно? Тому що Євгенія Яніш теж згадувала про цю тему, і якось воно мене вразило.
А з червоною книгою біди немає. Червона книга – це просто документ, який має бути таким, власне, резюме або попередженням від науковців, що ось з якимось видом в нас є питання, і щось треба робити. Так? А далі вже питання, що саме робити. А біда в нас не з червоною книгою, а з, власне, з менеджментом видів. Тому що бюджет, природоохорона, контроль, ось ці питання, вони проблемні. І вони проблемні абсолютно в усіх сферах, якщо чесно. І природа тут не виняток. Якщо ми не можемо контролювати браконьєрство, видобуток корисних копалин, або не дуже ретельно підходимо до планування інфраструктури, то абсолютно неважливо і немає сенсу чубитися за це. Буде якийсь вид червоній книзі або не буде. Тому що найголовніше – це, власне, щось робити. Але коли вид має червонокнижний статус, зазвичай це, ну, по-перше, маркер, так, і можна звернути увагу чиновників різних інстанцій про те, що щось треба робити, можливо, взагалі нічого не відомо і треба досліджувати питання. Це також може бути причиною внесення до червоної книги, вона це допускає. Або якщо вже зрозуміло, що щось треба робити, прямо, ну, аларм, можна казати про заповідання території, яка важлива для цього виду, або для, знову ж таки, внесення пропозицій, наприклад, для дорогобудівництва. І це дуже класний робочий інструмент може бути. Тому просто треба правильно користуватися законом про червону книгу.
Ми з багатьма зоологами, які вже були в ефірі, і з Вадимом Яненко, ну він не зовсім зоолог, але все-таки до цієї сфери також належить, і з Леонідом Горобцем, і з паном Дзеверіним, говорили про те, що зміни клімату впливають на рух популяції різних тварин на нашій території, в тому числі, і що дуже сильно змінилися реали існування багатьох видів. Чи є у вас якісь коментарі на цю тему? Тому що мене це особливо просто дуже сильно вражає, коли там, наприклад, той самий якийсь тарантул був колись тільки в одних областях, а зараз його вже бачать там на півдні Київської області. Що з савцями в цьому сенсі?
Ну, мої види якраз не модельні в цьому випадку, тому що ведмеді, вовки – надзвичайно пластичні види, і доки до них дійде, що щось змінилося, ще пройде дуже багато часу. Тому що, наприклад, середньому вовку зовсім однаково дожити від пустелі до лісів, так само, в принципі, з ведмедями. А от якщо казати про мого чоловіка, да, про гельмінтолога, то він вже знаходив в Чорнобильській зоні ті види, які раніше були характерні лише для півдня України. Звичайно, ну, взагалі неможливо не помітити. І, звичайно, зв'язок буде. Тому що це рослинні сукцесії, а за ними йдуть питання до складу копитних тварин, а далі вже там хижаки. Тобто все взаємопов'язано, і ми все ще побачимо. А є певні вже роботи щодо сезонних змін в поведінці, щодо зміщення там репродуктивного циклу або поширення. Але це ще до, що стосується великих савців, це поки що працює на дуже великих вибірках. От коли виходить там, наприклад, в нас якась величезна робота, де працює там 20-30 науковців з різних країн, і ви можете побачити, що так, якщо дивитися на спектр від Скандинавії до Італії, от там ще вже трохи щось сунулося. А типовий такий приклад – це, наприклад, експансія, природна експансія розселення шакала золотавого, який колись раніше, там, ну, це балканські країни і так далі, а тепер він вже в Україні, і в Польщі, і в Естонії. До речі, мій чоловік робив розтин першому шакалу, який загинув, на жаль, від автівки в Польщі. І це була перша тварина, яку взагалі зареєстрували в Польщі. Ще 50 років тому, там 20 навіть років тому, казати, що шакал є в Польщі, було б жахливою зоологічною помилкою. А тепер це все північний вид. І це також, вочевидь, пов'язано з якимись, можливо, і кліматичними змінами. Ми ще багато цікавого побачимо, але все-таки великі савці – це не наймодельніший вид для цього питання.
Дійшли ми до фінальної рубрики програми «Три тези від гостя». Чого б вам хотілося, щоб люди більше бачили, читали і запам'ятали після нашої програми?
Мені б хотілося, щоб люди взагалі чимось цікавились і задавали собі питання. Якщо щось ходить як качка і крякає як качка, можливо, це качка. І якщо вам здається, що щось там не те в тому закладі, куди ви прийшли подивитися на тварин, задумайтесь, спитайте, почитайте. А якщо ви бачите тварину в поганих умовах, просто порівняйте, чи нормально було б вам в цих умовах жити, чи залишили б ви своїх дітей в контактному зоопарку, аби з ними просто погралися. І дуже прошу розрізняти, бачити різницю між любов'ю та повагою. Любов до тварин – це не так вже й класно. Любов – дуже жорстоке почуття інколи. Ось повага до дикої природи, дистанція, вона набагато важливіша.
І ми, якщо матимемо повагу, то матимемо більш повноцінну планету, можна так сказати. Тому що ми не будемо втручатись у те, в що, можливо, не варто втручатись, і не будемо стільки цього антропогенного впливу своїх слідів залишати, де, можливо, не треба. Так чи не зовсім?
Принаймні, в нас ця планета буде. Це вже буде непогано.
О, так, це вже буде перемога. Дуже вдячна пані Марині Шквирі за те, що знайшла у своєму графіку цю годинку для того, щоб говорити про такі важливі питання. І дуже сподіваюся, що слухачі після цієї передачі дійсно задумаються над тим, куди ходити, на що дивитися, і якщо дійсно щось у них викликатиме якусь підозру, то все-таки про це говоритимуть для того, щоб таких місць ставало менше. Люди, які допомагають і правильно дають цю допомогу тваринам, рослинам і всьому живому, що в нас існує, матимуть більше можливості для того, щоб це робити правильно, грамотно і менше якихось проблем із фінансами, більше якоїсь допомоги від людей і моральної, і фінансової, і хоча б, як то кажуть, щоб не заважали. І тоді все в нас буде трошечки краще. З вами була передача «Наука як по маслу» та Ольга Маслова. Наша програма виходила за підтримки Українського культурного фонду. Також ви можете підтримати Громадське радіо на Патреоні, ставати нашими друзями там. Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. На Громадському радіо.